Ka es uzticos institūta, es atvainojos pārtikas veterinārā dienesta vadītājiem. Mēs esam pārunājuši, ka es palūkšu mūsu auditam veikt teiksim, izvērtēšanu, kā varētu tieši gaļas saprati uzlabot, gaļas sapratas kontroli. To mēs, un tad kopā ar pārtikas veterināru dienestu arī skatīsimies, kā to var uzlabot, kas būtu jāmaina šajā sistēmā.
Varbūt viņiem arī, nu, es nezinu, vienkāršot sakot, nu, vairāk galu galā tā finansējumu piešķirt, lai viņi var inspektorus jā, nu, norīkot arī viss piena produktus.
Paldies par atgāļināšanu. Nākošu gad tā būs prioritāte numur viens no ministrijas. Tieši nauda pārtikas veterinājiem dienestam un kontrolas uzlabošanai. Tā būs zemkopības ministrijas pirmā prioritāša jaunu. Tātad politikas iniciatīvas sarakstā.
Valdošs kungs mums intervijā teica, ka jau šogad prasīšot papildus naudu. Mēs saskaramies daudz, kur, kad ir vienalga, vai kurā pārtikas preču grupā, arī piena produktu grupā ir tieši tā patās, kad vajag veikt pārbaudes, tad naudas vienkārši nav. Un to ražotāji zina daudz labāk nekā patērētāji, kad neviens viņus nepārbaudīs.
Tad nu, mēs jau esam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir jau piešķirts. Tātad pārtikas veterinārām dienestam pirms pāris nedēļām piešķīra papildus naudu.
Nu, tas ir te līdz finansiem šīm te analīzēm.
50 analīzēm, citām, valodas teica, vairāk jau
tas nav. Citām, lai pārliecinātos, ka citos produktos arī vispār gaļa ir tik daudz, tur 80-70% desās, kā norādīts. To jau mēs nepārbaudam.
Protams, tas ir, tā ir pamatā pārtikas veterinārs dienas pievērsies nekaitīguma.